Mirëmëngjesim nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila. Në këtë edicion ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar zhvillimet në rajon dhe botë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kuvendin e Maqedonisë është rikthyer debati për miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike. Me këtë propozim parashihet para së gjithash forma e përdorimit të gjuhës shqipe. BDI-a thotë se ligji e zyrtarizon gjuhën shqipe në të gjitha nivelet e sistemit, por nga lëvizja Besa e opozitës thonë se ligji vetëm se e avancon përdorimin e gjuhës shqipe. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Debati për gjuhën shqipe rikthehet në kuvend pas një ndërprerje e prej një muaji për shkak të zgjedhjeve lokale. Partitë politike ndërkohë mbeten në qendrimet e tyre nëse propozim ligji zyrtarizon apo vetëm sa avanson përdorimin e gjuhës shqipe në institucionet e sistemit. Në procedurë parlamentare është leximi i parë për nevoja për miratimin e ligjit, ndërsa faza e dytë parashen ndërhyrjen e mundshme me amendamente nga partitë.
Në qoftë se e lexoni mirë ligjin për përdorimin e gjuhëve, nuk është avancim, por është zyrtarizimi i plot në organet e nivelit shtetëror të Republikës së Maqedonisë. Do thotë e njëjta gjë që është në kuvend, mbi lidhje në kuvend do të avancohet përdorimi i gjuhës shqipe, po e njëjta do vlen në të gjitha organet e pushtetit shtetëror, përfshirë dhe qeverinë, përfshirë dhe gjykatat, përfshirë dhe prokurorinë, përfshirë dhe notarizimin.
Ka deklaruar deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Artan Grubi. Por nga partia opozitare Lëvizja Besa thonë se propozim ligje për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike e avancon përdorimin e Shqipes në krahasim me zgjidhjen që ishte në fuqi, por sipas së saj, me këto ndryshime gjuha shqipe nuk merr statusin e gjuhës zyrtare.
Kemi, me këtë propozim ligje, kemi një avancim të përdorimit të gjuhës shqipe në krahasim me ligjin e vitin 2008. Do të bëhet fjalë vetëm për një avancim të përdorimit të gjuhës shqipe, por jo edhe zyrtarizimin i gjuhës shqipe, ajo që është kërkesë edhe Lëvizjes Besa, po deklarativisht ka qenë edhe partive politike tjera. Edhe BDI, se cila ka detyrime, është nënshkruse e deklaratës së partive politike shqiptare, ka trumbetuar tërë kohën për 15 vite se do ta zyrtarizojnë gjuhën shqipe, por edhe pas 15 viteve pajtohet me zgjidhje që janë gjysmake.
Ka deklaruar Fadil Zandeli, kryetari i grupit parlamentar të Lëvizjes së Besa. Me gjithatë nga BDI-a thonë se për momentin nuk mund të ketë përkufizim kushtetues të gjuhës shqipe si gjuhë e dytë zyrtare në Maqedoni, për shkak të mungesës së numrave në kuvend, ndërsa mbeten në qendrimin se pavarësisht kësaj shqipja do të zyrtarizohet me zgjidhjen e tanishme. Nga VMRO DPMN-ja opozitare thonë se ka nevojë për zgjidhje me qëllim sqarimin e ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe, por jo në formën e propozuar e cila sipas VMRO-s e bën Maqedoninë në shtetet dygjësor, dhe se zgjidhja afruar është në kundërshtim me kushtetutën. Nga partia e Nikola Gruevskit kanë thënë se mbështesin çdo zgjidhje të mundshme për përdorimin e gjuhës që do të ishte në përputhje të plotë me kushtetutën aktuale. Por nga lidhja socialdemokrate e kryeministrit Zoran Zaev, thonë se asnjë pjesë e propozimit nuk është në kundërshtim me kushtetutën, ndërsa theksojnë nevojën për miratimin e një zgjidhje adekuate me të cilën do të mbyllet ky problem shumë vjeçar.
Ništo što je predmet na zakonu ne otvara prašenje za promjena na ustavu. Ni tu jedna jedinstvena odredba.
Asnjë pjesë e ligjit nuk e hap çështjen e ndryshimit të kushtetutës. Ne jemi seriozisht të përgatitur për të përmirësuar tekstin e ligjit, për të evituar të gjitha paqartësit që kanë ekzistuar mbi përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike. Kemi konsultuar ekspertë të shumë dhe shpresojmë se në fazën e dytë do të kemi edhe më shumë kujdes në përmirësimin e mëtejm të përmbajtjes ligjore, ka deklaruar Tomislav Tuntev, kryetari i grupit parlamentar të LSDM-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë synon miratimin e disa ndryshimeve ligjore për të forcuar kontrollin mbi ndjekjen e komunikimeve elektronike. Ministri i Brendshëm Oliver Spasovski thotë se reforma synon ruajtjen e të drejtave të njeriut në përputhje me standardet ndërkombëtare, por ekspertë thonë se synimi i tillë mund të dështojë nëse nuk forcohen masat ndëshkuese ndaj keqpërdoruesve. Sërish Isuf Kadriu.
Reformat në ndjekjen e komunikimeve elektronike apo përgjimin e bisedave telefonike, të postave elektronike dhe të komunikimeve tjera të internetit duhet të jenë thelbësore dhe në përputhje të plot me raportin e eksperteve të Bashkimit Evropian. Kështu vlerësojnë njohësit të çështjeve të sigurisë duke e komentuar njoftimet për përgatitjen e ndryshimeve të reja ligjore që për bazë do të kenë standardet më të avancuara ndërkombëtare. Në fakt kjo u bë ditur nga ministri i Brendshëm Oliver Spasovski, i cili ka kërkuar mbështetjen e të gjitha grupeve parlamentare, por edhe përfshirjen e tyre në debatin mbi këtë çështje.
Ne rregullojmë vonos në modelet e kushtove që bëja ponudeni, 4 të modele.
Ne bisedojmë për modelet që na janë ofruar. Pra 4 modele dhe ne kemi zgjedhur njërin prej tyre që i plotson kriteret për të cilin do të bisedojmë me gjithë shoqërinë. Pra qëllimi jonë është që të kemi një qendër të veçantë operative teknike apo agjenci ku do të vendosej pajisja për ndjekjen e komunikimeve në bashkëpunim me më shumë institucione tjera. Ne duam një reformë e cila do të jetë efikase dhe e cila do të mbrojë para së gjithash të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, ka deklaruar ministri i punëve të brendshme Oliver Spasovski. Ai tha se do të ndryshohet çdo akt në ligjor i cili do të krijojë paqartësi lidhur me sigurinë në shtet. Ndërsa bëri të ditur se në Maqedoni më nuk bëhen përgjimet e paligjshme, apo se përgjohen vetëm se rastet me urdhër të organeve gjyqësore e që kanë të bëjnë me ruajtjen e rendit kushtetues dhe luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Por përvoja e kaluar lidhur me përgjimet masive sipas eksperteve lën pak hapësirë për optimizëm në këto deklarime të drejtuesve të institucioneve. Bashkim Selmani, njohësi çështjeve të sigurisë dhe profesori së drejtës penale, tha se ka nevojë për ndryshime ligjore, por ato para se gjithasht sipas tij duhet të përqendrohen në miratimin e masave sa më të rrepta për ata që nuk respektojnë ligjen, pasi edhe ligji aktual sipas tij i përmbahet normave ndërkombëtare, por që janë shkelur pikërisht nga ata që duhet të respektojnë dispozitat në fuqi.
Në këtë ligj që eventualisht do të ndryshohet dhe plotësohet, dënimet do të jenë shumë më kapitale se sa që janë aktualisht. Pra, me ligj të veçantë dhe kushdo që të punojë të ketë llojin e përgjithsisë, kjo është problemi esencial se këtu vetë shteti i ketë përdorur. Edhe vetë ligjvënësi ka pas vullnetin e keqe. Pikërisht ato figura që kanë pas detyrime për të mbrojtur, ato i kanë keq përdorur.
Nevoja për reforma në sistemin e përgjimeve vjen si pasojë e krizës politike, e cila për 3 vite me radhë ka tronditur Maqedoninë. Pikërisht nga afera e përgjimeve e zbuluar në shkurt të vitit 2015 nga lideri i opozitës atëhershme Zoran Zaev. Ai zbuloi mbi 20.000 përgjime të politikanëve, afaristëve, gazetarëve e personaliteteve tjera që besohet të jenë bërë në mënyrë të paligjshme nga strukturat e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në Maqedoni mbi 190.000 qytetarë vuajnë nga diabeti. Nga shoqata diabetikëve kërkojnë që farmacitë të heqin nga shitja insulinën me cilësi të dyshimt. Mjekët thonë se ushqimi pabalancuar dhe mungesa e aktiviteteve fizike rrisin rezistencën.